his autem et pluribus alias testimonies. Quid insinuatur cordibus nostris? Nisi ut per omnia ad eus imaginem renovemur. Qui permanens in forma Dei, carnis peccati forma esse dignatus est. Omnes enim infirmitates nostras, qui veniunt de peccato, absque peccati communione suscepit, ut et famis accitis, somni et lassitudinis, errores ac fletus affectionibus non careret, doloresque sevissimos usque ad mortis extrema pateretur, quia nemo posset laquis mortalitatis absolvi, nisi ille, in quo solo innocens erat natura omnium, sineret se interfici manibus impiorum. Unde salvator noster filius Dei, universis in se credentibus, et sacramentum condidit, et exemplum, ut unum adprehenderent renascendo, alterum sequerentur imitando. Hoc enim docet Beatus Petrus Apostolus dicens, Christus passus est pro vobis, relinquens vobis exemplum, ut sequam in vestigia eius, qui peccatum non fecit, nec inventus est dolus in ore ipsius, qui cum maledicereitur non re maledicebat, cum patereitur non cominabatur, tradebat autem se judicanti injuste. Qui peccata nostra ipse perturit in corpore suo super lignum, ut peccatis mortui, justitiae viveremus.